ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blockchain Review Podcast นะครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่40พอดีนะฮะนานๆทำที EP ก็จะช้าหน่อยนะฮะโอเคก็ห่างหายกันไปนานนะฮะเพราะว่าพอดียุ่งๆหลายเรื่องทั้งเรื่องแปลหนังสือทำหนังสือใหม่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็วันนี้เรื่องที่อยากจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของ DeFi นะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่พ้นเรื่องนี้แน่นอนนะฮะเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากนะฮะช่วงนี้ผมก็จัดไลฟ์กับพี่คิม Bitcoin Addict ประมาณทุก2อาทิตย์นะฮะจะมาเล่าเรื่องโปรเจกต์ DeFi สักตัวหนึ่งกันนะครับโอเคทีนี้ตอนนี้เนี่ย DeFi เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างจริงๆมันก็ยังสูงอยู่นะแต่ว่ามันสูงเมื่อเทียบกับพวกดอกเบี้ยธนาคารแต่เทียบกับว่าช่วงที่มันพีคๆเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มลดลงมาประมาณนึงแล้วก็รีบาวกลับไปนิดหน่อยนะครับด้วยกระแสของ DeFi เนี่ยมันทำให้โปรเจกต์ที่ถูกสร้างออกมาส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะผมเรียกว่าประมาณ80แล้วกัน 80% เลยแล้วกันที่เป็นกระแสนะฮะเป็นโปรเจกต์ DeFi ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นนะฮะทำให้มันเกิดการระดมทุนบ้างสร้างเหรียญบ้างต่างๆนานาไปแล้วทีนี้ตลาดมันก็มีขึ้นมีลงแล้วทีนี้มันก็เลยมีคนมีคำถามว่าถ้าเกิด DeFi มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ ICO ไหมเพราะว่าตอนที่ประวัติศาสตร์ ICO เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีโปรเจกต์เกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ล้มตายลงไปแล้วก็ทำให้ตลาดเกิดฟองสบู่ในขณะนั้นนะครับทีนี้พอเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องฟองสบู่เนี่ยมันจะมามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าของเหรียญขึ้นมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องมูลค่าของ ICO หรือโปรเจกต์ด้วยนะครับด้วยทีนี้เรื่องฟองสบู่กับเรื่องมูลค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าพูดสั้นๆง่ายแต่อธิบายให้คนเข้าใจมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นผมอาจจะต้องเท้าความในตอนนี้หน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันจะมีเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีพอสมควรเลยนะฮะก่อนอื่นคือโลกเราในปัจจุบันนี้นะฮะเราหมุนล้อด้วยกงล้อนี่นะฮะพูดง่ายคือมูลค่าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะฮะคือมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่เราจะยอมเสียเงินในวันนี้หรือความมั่งคั่งของเราในวันนี้เพียงเพราะว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้มันมากขึ้นในอนาคตนะฮะเช่นสมมุติเราซื้อกองทุนเพราะคิดว่ามันจะเกิดกำไรจากการลงทุนนี้ลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะฮะเราซื้อหุ้นเพราะเราคิดว่าราคาจะขึ้นไปในอนาคตคิดว่าหุ้นจะมีปันผลนะครับพวกนี้คือการที่เราสละความมั่นคงหรือเงินในวันนี้เพื่อวันข้างหน้ามันเรียกว่าการลงทุนในรูปแบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ลงการลงทุนในตัวเงินแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขภาพอะไรทุกอย่างทุกแล้วมันมีทั้งต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วก็ความคุ้มที่ทุกคนแต่ละคนตัดสินใจต่างๆนานานะฮะเพราะฉะนั้นพอเรามาพูดถึงเรื่องมูลค่าแล้วก็ความรู้สึกความคาดหวังเนี่ยไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามไม่ว่าคุณจะเป็นหุ้นกองทุนหรือคริปโตเคอเรนซีหรืออาจจะเป็นสุขภาพของคุณต้องการเนี่ยการที่คุณตัดสินใจลงทุนหรือว่าซื้อมันเนี่ยมันเกิดจากความต้องการนะมันเกิดความจากความต้องการและสร้างเป็นมูลค่าขึ้นมาซึ่งความต้องการเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการพิจารณาหลายๆปัจจัยหรือทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติก็ตามเช่นบางคนอาจจะพิจารณาว่าผมซื้อหุ้นนี้เพราะดูพื้นฐานดีผมซื้อ AOT เพราะคิดว่าเดี๋ยวโควิดหายแล้วการบินจะกลับมาคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีความคิดเป็นของเขาเองบางคนก็คิดนู่นคิดนี่คิดนั่นแต่สุดท้ายแล้วมันประกอบออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าการตัดสินใจในการซื้อขายเป็นสิ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอการตัดสินใจในการซื้อขายอย่างนี้มันอาจจะประกอบด้วยทฤษฎีหรืออารมณ์ความรู้สึกแต่สุดท้ายมันประกอบเป็นสิ่งนี้นะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงเหตุการณ์ฟองสบู่เหตุการณ์ฟองสบู่เกิดจากอะไรเหตุการณ์ฟองสบู่เนี่ยมันจะเกิดจากการที่ผู้คนตัดสินใจทำการซื้อขายนะฮะโดยทำการขายสินทรัพย์ใดๆพร้อมกันนะครับหรือในปริมาณมากทำให้ความคาดหวังพังทลายด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับหุ้นเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะนักลงทุนในหุ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าหุ้นที่เกิดจากการระดมทุนก็ตามนักลงทุนทั้งหลายต่างคิดว่าหุ้นนี้จะมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเนี่ยมันจะตอบ สนองต่อความคาดหวังที่เกิดขึ้นและในเมื่อความเชื่อมั่นและความคาดหวังว่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนั้นน่ะมันพังลงด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตามมูลค่านั้นเนี่ยจะตกลงมาอย่างหวบหาบนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าฟองสบู่เนี่ยมันเกิดจากที่คนเทขายพร้อมกันแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นคือมันเกิดจากความรู้สึกและการตัดสินใจของทุกคนที่ตัดสินใจว่าไอ้สินทรัพย์ประเภทนี้น่าจะไม่มีอนาคตไม่ว่าในระยะไกลหรืออาจจะมองแค่ในระยะสั้นแล้วทำให้ตัดสินใจขายพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากแล้วก็นั้นทำให้เหตุการณ์ฟองสบู่เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีบ้างครับในตอนที่คริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่มากสำหรับผู้คนที่คุ้นเคยในการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดทุนเดิมพวกหุ้นพวกกองทุนหรือแม้แต่ทองคำนะครับเพราะว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้โดยไม่ผ่านตัวกลางนะมันเป็นแค่โปรแกรมเป็นแพลตฟอร์มเป็นหน่วยทางดิจิตอลตัวหนึ่งเป็นตัวเลขตัวหนึ่งที่คุณจะสามารถเติมแต่งเรื่องราวอะไรลงไปได้นะครับคือคุณจะเอาธุรกิจอะไรใส่ลงไปนั้นคุณจะสร้างสตอรี่คุณจะสร้างแพลตฟอร์มคุณจะสร้างอีโคซิสเต็มอะไรก็ตามลงไปบนคริปโตเคอเรนซีก็ได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแค่หน่วยทางดิจิตอลทำให้มันมีไอเดียที่ค่อนข้างเปิดกว้างมากกว่าตลาดหุ้นรูปแบบหุ้นแล้วก็ตลาดทุนเดินที่เหมือนกับว่าต้องมีการทำตามเรกูเลตแบบชัดเจน1 2 3 4แต่คริปโตเคอเรนซีมันไม่ถูกปิดกั้นแบบนั้นมันมีอิสระที่มากกว่านะครับนอกจากนี้ด้วยความที่มันถูกสร้างโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางมันยังสามารถแลกเปลี่ยนได้รวดเร็วและต้นทุนต่ำมากไปกว่านั้นคือมันไม่มีการเปิดปิดตลาดเหมือนตลาดหุ้นซะด้วยนะครับทีนี้พอเราพูดถึงคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจถึงเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีแล้วว่ามันค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่ว่าถึงแม้มันจะเป็นเทคโนโลยีที่ดีเนี่ยแต่อีกแง่นึงเนี่ยมันมีความฉาบฉวยอย่างไม่น่าเชื่อนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระดมทุนเนี่ยผมกำลังจะพูดถึง ICO แล้วคุณลองคิดดูนะในตอนที่คุณจะระดมทุนหุ้นตัวนึงอย่างกระบวนการขายหุ้นเมื่อบริษัทถูกเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนหรือการลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับคือถ้าเกิดคุณมุ่งคุณลงทุนในสตาร์ทอัพเนี่ยหุ้นของคุณเนี่ยจะแทบไม่มีค่าอะไรเลยจนกว่ามันจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือว่าคุณขายหุ้นแบบ private แบบบุคคลมองต่อบุคคลซึ่งก็จะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำกว่านิดนึงนะฮะบางทีเราก็อาจจะต้องแบบถูกมัดมือชกขายให้เจ้าของก็เป็นไปได้นะครับยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมีกระบวนการ1 2 3 4ว่าหุ้นจะทำการ IPO ได้จะต้องมีงบทางบัญชีเท่านี้เท่านี้นะมีบัญชีบวกมากี่ปีอะไรก็ตามมีมูลค่าเท่าไหร่มีการตรวจสอบเท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือมันมีการควบคุมนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยในแง่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยการควบคุมมันต่ำกว่ามากนะฮะมันเป็นสิ่งอะไรที่ใหม่มันเป็นสิ่งที่มีสภาพคล่องดีกว่ามันซื้อง่ายขายคล่องกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นที่เราลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับหรือกว่าจะรอในบริษัทนั้นให้มันกลายเป็นบริษัทมหาชนมันเป็นสิ่งที่มีสภาพคล่องง่ายมากยิ่งถ้าเกิดสมมุติเป็นโทเค็น ICO เนี่ยหลังจบการ ICO ปุ๊บบางทีไม่กี่เดือนเนี่ยคุณสามารถซื้อขายได้แล้วซึ่งไอ้สภาพคล่องที่ดีเนี่ยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียมากนะฮะเพราะว่ามันมีผลในเชิงจิตวิทยาต่อนักลงทุนในเชิงบวกหรือเชิงลบได้รุนแรงกว่าหุ้นเมื่อมีการซื้อขายหรือพูดง่ายๆคือความเชื่อของมันน่ะสั่นคลอนง่ายมากทั้งในแง่บวกในแง่ลบแล้วมันจะส่งผลต่อในตลาดว่าบางทีมันจะผันผวนขึ้นไปสูงมากแต่เวลาตกเนี่ยมันก็ตกรุนแรงมากเลยนะครับทีนี้เราย้อนกลับไปช่วงปี2017ปี2018ตอนที่ ICO เฟื่องฟูนะฮะตอนนั้น ICO เนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับโดยมันขึ้นไปพีคอยู่ที่ประมาณมูลค่าประมาณประมาณเท่าไหร่เนี่ย 22,000 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ฟองสบู่เนี่ยเริ่มแตกเมื่อตอนประมาณมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งกระบวนการ ICO เนี่ยมันเป็นการกระบวนการระดมทุนที่ไม่ต่างจากบริษัทสตาร์ทอัพครับถ้าเกิดใครที่เข้าใจเรื่องการลงทุนในสตาร์ทอัพหรือว่าแวดวงสตาร์ทอัพเนี่ยจะรู้ว่าสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เนี่ยมีโอกาสล้มเหลวค่อนข้างสูงนะครับ ราะฉะนั้น ICO ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีอัตราล้มเหลวที่ไม่ต่างกันมันไม่ต่างอะไรกับการมันเป็นที่มันเป็นสตาร์ทอัพที่ขายฝันซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถทำกำไรจากฝันได้นะครับเรามาพูดในแง่ของกระบวนการในแง่ของกระบวนการ ICO เนี่ยกระบวนการมันไม่ได้ผิดอะไรนะมันกระบวนการไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นรูปแบบเทคโนโลยีและรูปแบบการระดมทุนที่ดีเลยแหละเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นไวเกินไปหน่อยนะฮะแล้วก็ความฝันของโปรเจกต์ของโครงการแต่ละอย่างเนี่ยมันยากมากที่จะทำให้เป็นจริงได้หรือทำให้เป็นจริงได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับทำให้มันมีน้อยโปรเจกต์มากครับที่จะสามารถสร้างเรียกว่าอะไรการใช้งานจริงขึ้นมาได้หรือว่าสร้างฝันให้มันสักเซสขึ้นมาได้เพื่อตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและต่อตลาดและทำให้ผู้คนเอาเงินส่งใส่ลงไปในตลาด ICO นี่นะครับสาเหตุสำคัญมากๆเลยที่ทำให้ ICO ในช่วงนั้นน่ะเป็นฟองสบู่นะครับหนึ่งคือมันเป็นโปรเจกต์สแคมซะเยอะแล้วก็แต่จริงๆโปรเจกต์สแคมเนี่ยมันก็ดูง่ายอยู่เรามาพูดถึงอีกสาเหตุหนึ่งดีกว่าจริงๆการหลอกลวงมันไม่ใช่ค่อยปัจจัยสาเหตุหลักที่เป็นฟองสบู่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่เชิงพื้นฐานเท่าไหร่พื้นฐานจริงๆที่ทำให้ ICO ล้มเหลวเนี่ยคือการที่ ICO ส่วนใหญ่นั้นเป็น utility token นะครับ utility token หมายความว่าอะไร utility token หมายความว่าโทเค็นที่เราใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์นั้นครับคล้ายๆกับสมมุติว่าเหมือนคูปองร้านอาหารหรือคูปองเวลาที่คุณไปใช้บริการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ไอ utility token เนี่ยมันไม่เหมือนกับหน่วยของธุรกิจหรือหุ้นนะครับมันไม่มีการปันผลนะมันไม่ได้เกิดมันไม่มีมูลค่าพื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อโครงการนั้นยังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไม่เสร็จสิ้นถึงเฟสสุดท้ายหรือว่าเฟสกลางๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าโปรเจกต์เหล่านั้นเนี่ยหรือธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีการใช้งานซึ่งมันคือมันการที่มันไม่มียูทิลิตี้พอเนื่องจากที่มันเป็นการที่มันไม่มียูทิลิตี้แล้วเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องง่ายมากที่สตอรี่ของมันเนี่ยจะไม่มีใครเชื่อถือและล้มตัวลงง่ายๆทำให้ตลาด ICO เนี่ยมันล้มตัวลงในตอนนั้นพูดง่ายๆคือคนสร้างโปรเจกต์มาแล้วสมมติว่าเขาวางแผนว่าจะเสร็จภายในปี2ปี3ปีหรือ4ปีก็ตามสิ่งที่เกิดเขาต้องทำคือเขาต้องพยายามหาฟันโฟแล้วก็ต้องการพยายามประคองราคาเหรียญของเขาเนี่ยให้ดีในแง่ของภาพลักษณ์แล้วก็ต่อนักลงทุนเพราะถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยนักลงทุนก็จะมองว่าโปรเจกต์นี้อาจจะไม่มีอนาคตและเทขายมันทั้งหมดซึ่งอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นดาบ2คมไงเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยพอมันไปกระทบความเชื่อมั่นต่อโปรเจกต์ ICO ตรงนี้สักนิดนึงเมื่อโปรเจกต์เนี้ยตอนนี้มันยังไม่มีการใช้งานจริงเท่ากับว่าความเชื่อมั่นที่จะมาจากการใช้งานจริงตอนนี้มันไม่มีทีนี้พอความเชื่อมั่นที่มองว่าโปรเจกต์มันจะสักเซนในอนาคตเนี่ยลดถอยลงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่นักลงทุนจะทำการเทขายเหรียญ นั้นเพราะว่าต้องการคัดลอสไม่ต้องการขาดทุนนะฮะหลังจาก ICO เกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู้ว่านักลงทุนเกิดการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติใครมาทำ ICO แล้ววาดฝันที่กว้างใหญ่เดี๋ยวที่ไม่มีการใช้งานจริงขึ้นมาเนี่ยสตอรี่พวกนี้เนี่ยมันไม่มีใครบายอีกแล้วไม่มีใครบาย ICO ง่ายๆเหมือนที่บายในปี2017และ2018อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันก็บางทีมันก็ตลกนะคือที่เรื่องบางคือในโทเค็นบางตัวเนี่ยที่มันแทบจะไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยก็ยังจะมีคนเทรดกันอยู่นะฮะมีคนเทรดกันอยู่นะครับแม้จะไม่ค่อยมีการอัปเดตกันเท่าไหร่คือมันจะมีความบูชิตของตลาดมีความฟุ้งเฟ้อของตลาดอยู่พอสมควรเลยนะฮะแม้โปรเจกต์นั้นจะไม่เสร็จก็ตามโอ้โหนี่15นาทีแล้วโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องแล้วทีนี้เรามาเข้าเรื่อง DeFi เรากลับมาดูที่โลก DeFi กันบ้างนะครับคือ DeFi เนี่ยได้แก้ปัญหาในโลก ICO ได้อย่างน่าสนใจนะครับมันด้วยการที่โครงการ DeFi ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาก่อนแล้วก็ทำให้แพลตฟอร์มนั้นน่ะได้ใช้งานขึ้นมาจริงๆก่อนนะฮะตัวอย่างเช่นอย่าง MakerDAO นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสร้าง Stablecoin อย่างใดและใส่ Uniswap แพลตฟอร์มตลาดแลกเปลี่ยนไร้ตัวกลางนะครับมูลค่ากว่า 3,000 ล้านนะครับ Balancer กองทุนตลาดคริปโตไร้ตัวกลางCompound แพลตฟอร์มกู้ยืมรายตัวกลาง Curve Liquidity Pool สำหรับ Stablecoin รายตัวกลางนะฮะ ซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก่อนที่มันจะออกโทเค็นของมันเนี่ยมันจะมียูสเคสมาใช้จริงแล้วพวกนี้คือมีคนเข้าไปใช้แพลตฟอร์มนี้จริงๆลองใช้งานเทรดทำการซื้อขายแล้วก็มีวอลลุ่มในระดับหลักร้อยล้านที่เกิดขึ้นในตลาดนั้นเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นคือพอ DeFi โครงการพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยอ่ะพูดง่ายๆพอ ICO ขายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีการใช้งานแต่ DeFi เนี่ยคราวนี้มีการใช้งานแล้วตอนนี้มันก็เลยขายได้มันล้มข้อเสียใน ICO ทิ้งไปได้นะฮะนอกจากนี้ในแพลตฟอร์ม DeFi ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีเป็นแพลตฟอร์มที่เราสามารถ provide liquidity หรือฝากเงินเข้าไปนะฮะเพื่อทำการรับส่วนแบ่งจากธุรกิจผมต้องเรียกว่าแพลตระบบของแพลตฟอร์มนั้นหรือธุรกิจนั้นนะฮะซึ่งเราอาจจะเรียกมันว่า liquidity mining หรือ yield farming นะฮะโดยทั่วไปแล้วในแพลตฟอร์มส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมมาจากผู้ใช้งานนะครับซึ่งเขาจะเอาค่าธรรมเนียมเนี่ยมาตอบแทนแก่คนที่เอาเงินมาฝากเขาแบบ 100% นะฮะตรงเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่คล้ายกับการปันผลหุ้นมากๆนะครับคือเวลาเราซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มองว่าเราซื้อด้วยการเก็งกำไรเนี่ยคือเราซื้อเข้าไปเพื่อรับการปันผลจากตรงนั้นมันปันผลเงินจากตรงนั้นนะฮะจากกำไรนะครับโดยแพลตฟอร์ม DeFi ส่วนใหญ่ก็ทำแบบเดียวกันเลยคุณฝากเงินเข้าไปเขาจะเอาเงินของเราไปทำตามระบบและเอาผลไม่เรียกว่าผลกำไรที่ได้เรียกว่าเงินที่ผู้ใช้จ่ายโดยตรงซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมตรงนั้นจ่ายให้เราตรงๆแบบ 100% ไม่มีการหักต้นทุนซะด้วยนะครับมันทำให้กลายเป็นว่าเงินที่เรากลายเป็นไปลงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่าเราไปลงทุนในหุ้นและทรัพยากรของบริษัทเหมือนเราซื้อทรัพยากรส่วนหนึ่งไปที่อีโคโนมีนี้แล้วทำให้อีโคโนมีนี้ทำงานแล้วจ่ายเงินมาให้เรานะฮะมันเหมือนแชร์ลิงอีโคโนมีเลยในลักษณะหนึ่งที่เป็นอีโคโนมีที่เป็นธุรกิจสร้างโครงสร้างธุรกิจขึ้นมาแล้วให้คนมีส่วนร่วมก็ได้ครับเหมือนพวก Uber พวก Grab อะไรพวกนั้นเพียงแต่ว่ามันไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะครับและส่วนที่น่าสนใจมากๆคือแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ผลตอบแทนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะเมื่อเทียบกับธนาคารนะครับโดยมันให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 5-20% ในหมวดหมู่ของ Stablecoin นะครับก็พอผมรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็จะทำให้ผมรู้สึกแปลกใจเวลาเห็นคนเถียงกันเรื่องดอกเบี้ยธนาคารควรจะเท่าไหร่ดีหรือว่าฝากเงินธนาคารดอกเบี้ยไหนทีนะฮะคือมันเห็นได้เลยว่าเหมือนกับพอเราตัดตัวกลางออกไปเนี่ยผลตอบแทนที่เราควรจะได้รับจากธุรกิจนึงอ่ะมันเยอะแค่ไหนคุณลองคิดภาพนึกสภาพว่าถ้าเกิดสมมุติ Airbnb ไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากคุณเลย Agoda ไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากคุณเลย Grab ไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆจากคุณจะได้เงินเยอะกว่าเดิมมากแค่ไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันทำให้ในแง่นึงแล้วเนี่ย DeFi ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าหลักทรัพย์ดิจิตอลขึ้นมานะครับหรือว่าหุ้นดิจิตอลซึ่งผมอาจจะใช้นิยามคำว่า security token ก็ได้นะครับใครไม่รู้ว่า security token อะไรก็กลับไปดูในหลายๆตอนที่แล้วนะครับเคยอธิบายไว้แล้วพูดง่ายคือมันเป็นลักษณะของ token digital ที่เป็นหุ้นนะฮะซึ่งไอ้ security token เหล่านี้เนี่ยมันผมอยากให้มันสำเร็จนะแต่ปรากฏว่ามันติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและการกำกับดูแลจากหน่วยงานหลายๆประเทศทั้งนี้มันก็พูดกันมา 2-3 ปีแล้วมันก็ยังไม่เกิด case study หรือ success case ที่น่าสนใจเลยนะฮะแต่กลายเป็นว่า DeFi แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถสร้าง security token ในรูปแบบหนึ่งได้สำเร็จโดยที่เขาไม่ต้องแคร์รัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับที่กว่าจะศึกษาและออกกฎเกณฑ์สำเร็จได้ก็อาจจะกินเวลานานกว่านี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการตัดตัวกลางแล้วก็แง่ของนวัตกรรมการลงทุนเนี่ยในโลกของ DeFi เนี่ยมันสวยงามมากมันเจ๋งมากๆเลยนะฮะสำหรับผมในตอนนี้นะครับแต่ทีนี้ถึงแม้ผมจะเปรียบเทียบเงินกับ security เหมือนกับหุ้นนะครับแต่ว่าในแพลตฟอร์ม DeFi เหล่านี้เนี่ยการที่เราเอาเงินฝากเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับการที่เราถือหุ้นของแพลตฟอร์มนี้แบบ 100% นะครับเพราะว่ามีสิ่งหนึ่งที่หายไปคือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและควบคุมระบบครับเพราะว่าเวลาเราถือหุ้นเนี่ยมันจะถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนั้นเรามีอำนาจในการโหวตเปลี่ยนแปลงเข้าประชุมแสดงความคิดเห็นได้ใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราฝากเงินในแพลตฟอร์ม DeFi เนี่ยยังแม้เราจะได้ผลตอบแทนก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้อำนาจในการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็เลยทำให้มี DeFi แพลตฟอร์มที่เริ่มสร้างเหรียญ Governance Token หรือว่าโทเค็นที่เอาไว้ดูแลระบบควบคุมโหวตนะครับออกมามากมายโดยที่พูดใครก็ตามที่ถือครองเหรียญเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการโหวตแล้วก็ควบคุมแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ได้ผลตอบแทนโดยใดนะคนเหล่านี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ liquidity พวกนี้มันที่เราฝากเข้าไปไอ้ผลกำไรที่เกิดขึ้นหรือว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบริจาคให้กับคนที่ฝากเงินเป็นสภาพคล่องหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดความผมไม่รู้ว่าผมจะใช้คำว่าอะไรดีมันอาจจะเรียกว่าแบบหันษาหรือพิลึกก็ได้นะครับเพราะว่ามันกลายเป็นว่า Governance Token เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าเราจะประเมินมูลค่านี้ได้ยังไงเพราะคุณลองคิดดูนะหุ้นเนี่ยเรามีกฎหลักชัดเจนว่าจะประเมินหุ้นยังไง PE เท่าไหร่นู่นนี่นี่นั่นหุ้นเนี่ย1ส่วนประกอบของหุ้น1คือความเป็นเจ้าของ2คือเงินปันผลใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ Governance Token เนี่ยมันกลับว่ามันเป็นมูลค่าของการควบคุมระบบการเปลี่ยนแปลงระบบโดยที่ไม่ได้ปันผลใดๆเลยคำถามคือแล้วมูลค่าตรงนี้มันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่กันนะมันเป็นคำตอบที่ไม่มีใครสามารถตอบได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานมันไม่มีทฤษฎีอะไรที่สามารถบอกคำตอบได้แน่นอน 100% หรือว่าทฤษฎีหยาบๆยังไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำนะฮะมันเพิ่งเกิดมาในปีนี้เองจะว่างั้นนะครับแต่ในแง่ของสตอรี่เนี่ยมันเป็นสตอรี่ที่มีดูแล้วมีราคามากกว่า utility token ของ ICO นะฮะเพราะว่ามันสามารถอวดอ้างได้ว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมี liquidity เท่าไหร่มีคนใช้งานจริงเท่าไหร่นะฮะหรือว่าบางแพลตฟอร์มเนี่ยมีกองทุนสำรองด้วยซึ่งสามารถโหวตได้ว่ากองทุนสำรองเนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการมีอำนาจควบคุมใน liquidity หรือเงินที่หมุนอยู่เนี่ยต้องทำให้เหรียญมันมีมูลค่าแน่ๆแต่เหรียญมันไม่ได้ปันผลนะนะฮะทีนี้มีบางความเห็นนะมีบางคนบอกว่าคนที่มีเหรียญเยอะเนี่ย อาจจะมีการโหวตเปลี่ยนแปลงนะฮะให้เหมือนกับว่ามีการเอาค่าธรรมเนียมเนี่ยมาจ่ายคนถือเหรียญก็ได้นะฮะพูดง่ายๆคือคุณอาจจะได้ค่าธรรมเนียมจากการที่คุณถือเหรียญนะฮะซึ่งวิธีนั้นเนี่ยก็สร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ถือเหรียญหรือทำให้คนอยากมาถือเหรียญมากขึ้นนะครับแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการทำลายแพลตฟอร์มในรูปแบบนึงอาจจะไม่ถึงกับการทำลายแต่ว่ามันเป็นการทำลายฐานลูกค้าในรูปแบบนึงนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์ม DeFi เนี่ยมันมีการแข่งขันที่สูงมากถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เหมือนกับว่าค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้ควรได้นะฮะแต่กลับไปจ่ายให้กับคนถือเหรียญขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนก็จะย้ายแพลตฟอร์มนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันมี DeFi แพลตฟอร์มตัวนึงที่ทำในลักษณะนี้แล้วคือคุณต้องเอาเหรียญ Governance Token เนี่ยไปสเต็กเพื่อรับส่วนแบ่งจากค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มนะครับนั่นก็คือ Kyber Network ซึ่ง Kyber Network เนี่ยมันกลายเป็น Decentralized Exchange ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับDecentralized Exchange ตัวอื่นอย่าง Uniswap หรือว่า Balancer หรือแม้แต่ Curve ก็ตามเนี่ย Uniswap เนี่ยมี Volume Lock อยู่แค่ประมาณ10ล้านดอลลาร์นะฮะในขณะที่ Uniswap มีตั้งแบบ 3,000 ล้านอ่ะคือมันต่างกันเห็นคือมันชัดเจนแล้วว่าเหมือนกับว่า Kyber เนี่ยใช้วิธีนี้มันเป็น success story ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามีอีกเหรียญนึงนะครับ Curve ก็ใช้โมเดลนี้เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งปรับมาเป็นโมเดลนี้นะครับแต่ว่าเอาค่าธรรมเนียมไปแค่ครึ่งเดียว Curve เนี่ยคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.04 ต่อการ swap 1ครั้งนะครับโดยที่ 0.02 จะจ่ายให้กับคนที่เอาเหรียญถือเหรียญแล้วเอาเหรียญไปสเต็กนะครับมันกลายเป็นว่าราคาเหรียญเคิร์ฟขึ้นด้วยนะก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับทีนี้คำถามคือแล้วไอ้ Governance Token เนี่ยมันควรจะมีมูลค่ามากหรือเปล่านะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งถ้าเกิดเรามองดีๆแล้วในเมื่อมันไม่ได้รับปันผลมันก็ไม่ควรจะมีมูลค่าแต่ว่ามันก็ยังมีอำนาจในการควบคุมนะฮะมันเป็นปัญหาที่แบบคาราคาซังนิดหน่อยแล้วก็ดูย้อนแย้งนิดหน่อยด้วยเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกว่า government token พวกนี้มันไม่มีค่า ถ้า governance token พวกนี้ไม่มีค่าแต่ตรงเนี้ยสตอรี่ของ liquidity ที่หมุนก็ยังมีอยู่แล้วถ้าเกิดเราบอกว่าตราบใดที่ liquidity ตรงนี้มีอยู่เนี่ยมูลค่าของ governance token ตรงเนี้ยมันก็ไม่ควรจะเป็นศูนย์ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความย้อนแย้งพอสมควรเพราะฉะนั้นโจทย์เนี้ยจะตอบได้ว่า governance token platform ที่จะตัวนึงอ่ะมันจะมีมูลค่าเท่าไหร่มันต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมีแพลตฟอร์มเดียวที่ทำได้นะฮะนั่นคือ MakerDAO นะฮะ MakerDAO เนี่ยถูกสร้างตั้งแต่ปี2017ซึ่งระยะเวลา4ปีเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คนพอที่จะประเมินมูลค่าของ MakerDAO ได้ซึ่ง MakerDAO ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาตลอดนะฮะก็น่าจะเท่าไหร่อ่ะตอนนี้น่าจะประมาณ600ดอลนะฮะเคยพีคอยู่พักนึงแล้วก็คอลเลกหล่นลงมาคอลเลกชันนะฮะคือถ้าเกิดเราไปดูกราฟของ MakerDAO เนี่ยมันจะสวยงามพุ่งขึ้นไปตกลงมาคอลเลกชันตกนิดหน่อยแล้วก็สวยๆแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปนะฮะทีนี้สิ่งที่ทำให้โลก DeFi ร้อนแรงมากขึ้นนะฮะคือ YFI นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแชร์ในโลกของ DeFi ที่ผมอธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วนะฮะคือ YFI เนี่ยได้นำเสนอแนวคิดใหม่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่จะอยากได้เหรียญเนี่ยต้อง provide liquidity ในแพลตฟอร์มโดยการ provide liquidity ให้แก่เหรียญ governance ของแพลตฟอร์มด้วยนะครับซึ่งมันเป็นการดันมูลค่าของเหรียญนั้นส่วนหนึ่งนะครับคือตรงนี้ผมพูดใน YFI ไปแล้วผมจะพูดแบบเร็วๆแล้วกันนะฮะคืออันเดรคอนเจเนี่ยที่เขาสร้าง YFI ขึ้นมาเนี่ยเขาฉลาดมากที่สร้างสูตร98:2มานะครับเพราะว่ามันทำให้เหรียญที่มีมูลค่าจากศูนย์เนี่ยสามารถเติบโตได้แล้วก็มีแชร์เป็นแชร์ที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำจากการที่เขาเอาเงิน 2% ไปซื้อ YFI นะครับเพราะถ้าเกิดในกรณีที่เกิด impermanent loss นักลงทุนอาจจะเสียเงินอย่างมากแค่ 10% เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นแชร์ที่ไม่ถึงกับหมดตัวทีเดียวนะครับมันกลายเป็นว่าผลที่ได้ใน YFI เนี่ยมันกลายเป็นว่าผลเนี่ย YFI ราคาพุ่งไปมหาศาลเลยครับแล้วก็ทำให้มีคนได้ตัดการตัดสู้ว่าโมเดลเนี้ยเจ๋งและโมเดลเนี้ยปั่นได้เป็นแชร์ที่สามารถปั่นได้คือเราจะเห็นคน copy YFI ออกมาเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น YFT YFV หรือว่าแม้กระทั่งแยมนะครับเราจะเห็นว่ามีคนมากมายที่รู้ทั้งรู้นะว่าระบบแบบนี้เป็นแชร์แต่ก็ยอมที่จะลงเงินในปริมาณมากลงไปนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดสมมติแชร์ตรงนี้ไม่สามารถสร้างสตอรี่อะไรต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เหรียญ governance token ของมันเนี่ยมีมูลค่าลดลงอย่างช้าๆนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติทำได้เนี่ยวงล้อของแชร์มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆและการดำเนินการตรงนี้มันก็จะไม่จบไม่สิ้นนะฮะเงินก็จะหมุนไปเรื่อยๆทีนี้พอเราพูดถึงYFIเนี่ยYFIเป็นตัวจุดกระแสใช่ไหมแต่ตัวจุดกระแสหลักที่ยิ่งกว่าYFIคือการเปิดซูชิสวาปนะฮะโดยซูชิสวาปเนี่ยตอนนั้นยูนิสวาปเนี่ยมันยังไม่มีเหรียญ governance token เป็นของตัวเองนะฮะซูชิสวาปก็เลยทำการ copy ยูนิสวาปนะฮะเป็นอะไรที่บันเทิงมากเลยกับการ copy and paste เนี่ยเขา copy มาแล้วทำการแจก governance token โดยที่ผู้ใช้งานต้องเอาเหรียญ LP ของยูนิสวาปมา stakeนะครับบนแพลตฟอร์มซูชิสวาปพวกนี้คือเอา liquidity บน Uniswap เนี่ยมาให้บนกับซูชิสวาปนั่นแหละนะครับคือถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยโมเดลของซูชิสวาปเนี่ยมันจะยังไม่ใช่แชร์นะครับแต่ว่าในซูชิสวาปเนี่ยมันจะมีพูลหนึ่งครับซึ่งถ้าเรียกว่ามันเป็นการทดลองนะมันเป็นการทดลองที่ป้าข้างน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับนั่นคือการสร้างพูลเหรียญคู่เหรียญระหว่างซูชิแล้วก็อีเธอร์นะฮะโดยพูลนี้เนี่ยในตอนนั้นนะถ้าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีผลตอบแทนประมาณแบบระดับ 2,000% อยู่ช่วงหนึ่งเลยนะอยู่นานด้วยนะครับโดยสิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยคือคุณต้องทำการสเต็กซูชิแล้วก็อีเธอร์ในอัตราส่วน 50-50 เหมือนคุณสเต็กใน Uniswap นะครับโดยคนที่ลงเหรียญในพูลนี้เนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นเหรียญซูชิเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในพูลอื่นนะฮะมันทำให้มีคนที่ยอมลงพูลตรงนี้เพื่อหวังเหรียญโบนัสนะครับ2เท่านะครับแต่เราอย่าลืมนะ YFI เนี่ยเป็นแชร์ก็จริงแต่เป็นแชร์ที่มีอัตราส่วน 2% แต่ซูชิเนี่ยเป็นแชร์ที่มีอัตราส่วนถึง 50% เลยนะในขณะที่พอเราเวลาเราลงทุนไว้ไวเงินที่เราแบ่งมาซื้อไว้ไวคือ 2% แต่ซูชิเนี่ยใช้ถึง 5-10% นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้ราคาซูชิเนี่ยพุ่งอย่างมหาศาลนะฮะแล้วก็แน่นอนเวลามันลงเนี่ยมันก็ลงได้ง่ายกว่าไว้ไวหลายเท่านะครับแต่ว่าพอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยหลังจากไว้ไฟกระแสดีฟายก็เริ่มมาแล้วพอซูชิสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำให้กระแสในโลกดีฟายเนี่ยเกิดความโฟโมขึ้นมากนะครับผลตอบแทนของซูชิวิ่งขึ้นไปถึง 2,000% นะครับในขณะที่ตอนนั้นไว้ไฟอย่างมากก็แบบ 500% เองนะครับมันทำให้มูลค่าการตลาดของดีฟายเนี่ยเติบโตถึง10,000 ถึง 10,000 ล้านดอลลาร์ภายใน 2-3 วันนะแถมค่าฟรีของอีเธเรียมเนี่ยยังพุ่งแบบ500 UA เลยนะครับคือแบบมันเป็นปรากฏการณ์มากเลยนะครับการลงทุนในปูซูชิอีเธอร์เนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่มากนะครับเพราะว่าเรทมันคือ50-50ไม่ใช่98-2ทำให้เรามีความเสี่ยงมากในกรณีที่ราคาซูชิผันผวนนะครับแล้วก็ซูชิเนี่ยตอนนั้นมันก็จะมีข่าวที่เหมือนกับว่าฟาวเดอร์เนี่ยขายเหรียญซูชิทิ้งแม้จะว่าจะซื้อกลับในภายหลังนะฮะทำให้เหมือนกับคนเสียความเชื่อมั่นไปส่วนหนึ่งนะครับปัจจุบันซูชิสวาปก็เหมือนจะแพ้ยูนิสวาปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีอะไรมากนอกจากก๊อปปี้มาปั่นนะครับทีนี้เรามาพูดถึงยิลด์ฟาร์มมิ่งกันบ้างนะครับส่วนถัดไปที่เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อดีข้อเสียคือการทำยิลด์ฟาร์มมิ่งในโลกของ DeFi ในลักษณะของการซ้อมสมาร์ทคอนแทคนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนของการซ้อมสมาร์ทคอนแทคเลยคือ Curve แล้วก็ Wire of Finance หรือว่าตัวแพลตฟอร์มหลักของ Wi-Fi นะครับCurve เนี่ยเป็น liquidity pool ของ Stablecoin ที่สามารถทำให้คนซื้อขาย Stablecoin ได้ในเรทที่ดีที่สุดนะฮะและค่าธรรมเนียมต่ำนะครับแต่ว่าซึ่ง Curve เนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงมากนะครับโดยที่ Curve เนี่ยเวลาคุณฝากเงินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ liquidity ทั้งในแพลตฟอร์มสิ่งที่ Curve ทำคือ Curve เอาเงินของคุณเนี่ยไปปล่อยในแพลตฟอร์มอื่นเช่น Compound AF หรือ DYDXหรือแม้แต่ synthetic platform ก็ตามนะครับทำให้ผลตอบแทนนั้นน่ะสูงเช่นกันนะฮะแต่ว่าในแง่หนึ่งแล้วนักลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงด้านสมาร์ทคอนแทคเช่นกันนะฮะเพราะว่าเวลาที่คุณใช้แพลตฟอร์มอย่าง Uniswap หรือ Compound โดยตรงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงที่เวลาคุณใช้งานเนี่ยคือความเสี่ยงของตัว Uniswap หรือว่า Compound นะครับพูดง่ายๆคือเราเสี่ยงแค่สมาร์ทคอนแทคของแพลตฟอร์มนึงนะฮะแต่ใน Curve เนี่ยเท่ากับว่าเราต้องแบกรับความเสี่ยงของสมาร์ทแพลตฟอร์มมากกว่า1แพลตฟอร์มนะครับเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราฝากพูคอมพาวของ Curve นะครับแล้วกลายเป็นว่าแพลตฟอร์มคอมพาวมีปัญหาอะไรก็ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเงินของเราด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Curve เนี่ยก็มีเหรียญ Governance Token ของมันเองด้วยเท่ากับว่าในขณะที่ Curve เป็นแพลตฟอร์มที่เอาเงินของเราเนี่ยไปฟาร์มในแพลตฟอร์มอื่นแล้วเอาผลตอบแทนมาให้เราซึ่งผลตอบแทนตรงนั้นน่ะมี Governance Token ด้วย Curve ก็มี Governance Token เป็นของตัวเองเหมือนกันมันเป็นการสร้างมูลค่าซ้อนมูลค่าทบกันขึ้นไปในแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะปัจจุบันเราจะเห็นการทบกันเนี้ยไม่มากเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยการทบกันน่ะมันน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มีแค่ประมาณชั้นเดียวอยู่นะครับทีนี้กระแสของ DeFi เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเกิดความโฟโมขึ้นมาเนี่ยคือการที่ APY หรือผลตอบแทนอยู่ในระดับหลัก 1,000% ต่อปีในช่วงที่มันเบ่งบานถึงขีดสุดนะครับทำให้คนมันทำให้คนที่เรียกว่าไงเดี๋ยวโลภแล้วกันโลภโลภโลภและจะเป็นอาจจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสด้วยนะถ้าเกิดเข้าออกเป็นนะเขายอมใส่เงินลงไป DeFi นะครับทำใหDeFi เนี่ยกลายเป็นแชร์ที่สามารถหมุนเงินได้นะฮะแต่ในแง่นึงแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ DeFi พวกนี้เนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนสูงเนี่ยลักษณะมันคล้ายๆกันเหมือนกับตอนไว้ไปเลยคือแพลตฟอร์มเนี่ยเขาสร้างโทเค็นอีโคโนมิกขึ้นมาโดยที่หลักการของเขาคือเขาค่อยๆปล่อยเหรียญออกมาทีละน้อยพอเหรียญค่อยๆปล่อยทีละน้อยเนี่ยมันก็ง่ายในการที่เขาจะดันราคาพอเหรียญราคาพุ่งสูงก็จะทำให้ตัวเลข APY ตรงนี้สูงเ ราะว่าค่า APY เนี่ยมันคิดจากมูลค่าของเหรียญมันทำให้คนเนี่ยยอมลงเงินแล้วเวลาคนลงเงินเนี่ยบางทีเขาไม่ลงทีละหมื่นสองหมื่นเขาลงเป็นแสนเขาลงเป็นล้านเลยด้วยซ้ำนะฮะคือถ้าเกิดเราสังเกตที่เนี่ยการที่ผลตอบแทนสูงขนาดนี้เพราะโทเค็นอีโคโนมิกมันหรือการสร้างเหรียญเนี่ยมันเกื้อหนุนเลยนะครับถ้าเกิดแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะแบบนี้ในระยะยาวเหรียญมันจะราคาตกลงไปเรื่อยจนสุดท้ายมันอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรเลยถ้าไม่มีสตอรี่ว่าเหรียญนั้นทำอะไรได้มาต่อยอดแล้วปั่นให้เงินหมุนไปเรื่อยนะฮะทีนี้เรามาถึงพูดถึงฟองสบู่ในโลกของ DeFi หรือเปล่า DeFi กันดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดฟองสบู่ในโลกของ DeFi หรือเปล่านะครับความเชื่อมั่นในโลกของ DeFi ตรงนี้จะพังลงไหมส่วนสำคัญตรงที่โลก DeFi เนี่ยต่างกับ ICO เนี่ยคือมันมีเงินที่เป็น liquidity ถูกล็อกอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งมีการหมุนเงินมีการใช้งานมีการปันผลจริงๆนะฮะทำให้เวลาที่เราพูดถึงฟองสบู่แล้วเนี่ยฟองสบู่ในโลก DeFi เนี่ยในจุดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการที่มันเป็นเหมือนธุรกิจเป็นโมเดลรูปแบบหนึ่งการใช้งานจริงๆเพราะฉะนั้นการใช้งานจริงๆตรงนี้มันไม่มีคำว่าฟองสบู่นะครับเพราะว่ามันก็แค่เอาค่าธรรมเนียมมาตอบแทนให้เราในเรทที่คงที่คุณฝากมากคุณได้มากมีคนใช้มากก็ได้มากในลักษณะนั้นนะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยมีคนฝากเงินเข้ามา DeFi เนี่ยตอนนี้ที่ผมดูตัวเลขเนี่ยประมาณ 4.4 พันล้านนะครับเยอะมากๆเลยนะครับแต่จุดที่จะทำให้วงการ DeFi เนี่ยเกิดการบับเบิ้ลได้เนี่ยคือเหรียญ Covenant Token ที่ถูกปั่นหรือสร้างสตอรี่ทั้งหลายนะครับเพราะว่าไอเหรียญ Covenant Token เนี่ยมันมีการใช้งานที่เหมือนจะชัดเจนตรงที่มันสามารถเอาไปโหวตได้แต่มันก็ดูไม่ค่อยจำเป็นดูเหมือนกับว่ามูลค่าก็ไม่รู้มันควรจะไปเท่าไหร่นะการประเมินมูลค่ามันดูแปลกมากซึ่งไอเหรียญตรงนี้มันเมื่อเกิดการปั่นขึ้นถ้าเกิดมันปั่นไปเยอะมันก็สามารถตกลงได้และอาจจะทำให้คนมองว่ามันเป็นฟองสบู่นะฮะแม้มันจะไม่มีการพิจารณาชัดเจนหรือว่าการประเมินชัดเจนว่าเหรียญ Covenant Token พวกนี้มันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่แต่สิ่งที่คุณจะควรจะดูว่ามันมูลค่าสูงเกินจริงหรือเปล่าคือคุณควรดูมูลค่าของเหรียญ Covenant Token พวกนี้ต่อมูลค่าเงินในแพลตฟอร์มครับคือมันเป็นสัญญาณชัดเจนมากเพราะว่ามันคืออำนาจมูลค่าของ Covenant Token ตอนนี้มันคืออำนาจในการเปลี่ยนแปลงระบบของเงินในแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งมีเงินล็อกเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเหรียญ Covenant Token ตัวนั้นน่ะมีสตอรี่มากขึ้นเท่านั้นนะฮะตัวอย่างเช่นสมมุติเราไปดู Uniswap Uniswap เนี่ยมีเงินล็อกอยู่ประมาณ29,000 ล้านนะครับโดยที่มูลค่าทางการตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเรโชเนี่ยก็จะประมาณ83 24 80ประมาณ 3.8 3.9 นิดนะฮะในขณะที่เราไปดูซูชิสวาปเนี่ยมีเงินอยู่ล็อกอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ300ล้านเองนะครับแต่มูลค่าของซูชิเนี่ยอยู่ที่181ล้านนะครับก็ประมาณอัตราส่วนประมาณครึ่งต่อครึ่งนะฮะทำให้ในแง่นี้เนี่ยพูดง่ายคือเหรียญ Covenant Token ของ Uniswap เนี่ยคุมเงินในปริมาณอัตราส่วนที่มากกว่าซูชิสวาปซะอีกนะครับมันเป็นลักษณะการประเมินมูลค่าง่ายๆอย่างนี้นะครับหนึ่งในแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งที่อาจจะทำให้ ICO เอ้ยไม่ใช่ DeFi ฟองสบู่ได้นะครับคือการที่ DeFi เนี่ยมันมีการ copy กันเยอะนะฮะผมไม่รู้มีใครดูมีของ Bitcoin อีกไหมตอนนั้นมันจะมีมีมนึงที่ผมชอบมากเลยมันจะเป็นมีมที่เหมือนกับมีเป็นรูปที่คนเนี่ยเข้าไปในบ้านนะฮะแล้วก็วางรองเท้าแตะไว้หน้าบ้านแล้วรองเท้าแตะทุกอันเหมือนกันหมดแล้วก็มันก็เขียนว่า Project DeFi คือคุณจะเห็นว่าปัจจุบันเนี้ย Project DeFi ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มัน copy and paste ฮะมัน copy and paste มันเอาโมเดลของ Uniswap มา copy and paste แม้แต่ Binance Swap นะครับที่มีวอลลุ่มสูงก็เป็นโมเดลของ Uniswap ที่มีการ copy and paste นะฮะแล้วก็มีคนสร้างแชร์พวกนี้ขึ้นมาปั่นๆๆๆๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
โชคดีที่เหมือนกับว่ามันเป็นลักษณะของแชร์ที่มีความโปร่งใสคนเนี่ยรู้ว่าจะควรจะเอาเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยดูไม่ฟองสบู่มากนะครับเพราะว่าพอคนเลิกเล่นโปรเจกต์พวกนี้ก็ตายลงไปโดยที่ไม่ได้มีผลต่อตลาดมากนะเพราะว่าเวลาตายเนี่ยมันไม่ได้เสียมูลค่าต่อตลาดแบบที่จาก100เป็น0นะครับมันเสียอย่างมากแบบจากคุณมี100คุณอาจจะเหลือประมาณสัก70อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่เหลือ0ในทีเดียวนะฮะผมมองว่าความก้าวหน้าของ DeFi ในยุคที่ถัดไปเนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่2อย่างนะฮะ1คือถ้า Ethereum สามารถรองรับธุรกรรมในปริมาณได้มากกว่านี้เท่าไหร่เนี่ยโปรเจกต์ DeFi ทั้งหลายเนี่ยมันจะเหมือนกับการปลด limit นะฮะพูดผิดปลด limit นะฮะเพราะว่าปัจจุบันคอขวดของ Ethereum ส่งผลต่อ DeFi มากเพราะว่าค่าธรรมเนียมในการฝากถอนครั้งหนึ่ง DeFi เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับ Swap อยู่ประมาณ300นะครับ Curve เนี่ยเป็นพันเลยนะฮะที่เท่าที่ผมดูถ้าเกิดค่าธรรมเนียมตรงนี้ปลดล็อกไปได้เนี่ยรับรอง DeFi Turbo ติดปีกไปแน่นอนอย่างที่2คือไอเดียและโครงการที่แปลกใหม่ในโลกของ DeFi นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพลตฟอร์ม DeFi ที่มีอยู่ตอนนี้แล้วมีลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะครับอย่าง Compound Uniswap Balancer นะฮะจริงๆตัว Backho Swap ก็น่าสนใจนะอย่าง Curve แพลตฟอร์มเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเองพูดง่ายๆคือมีลักษณะการทำงานที่เป็นของตัวเองสร้างความแตกต่างเหมือนธุรกิจที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ครับแต่ว่ามันก็มีโปรเจกต์จำนวนมากเหมือนกันที่ทำการ copy and paste ไปนะฮะแล้วโปรเจกต์ที่การ copy and paste เนี่ยพอทำไปนานๆคนก็จะไม่บายแล้วนะฮะเหมือนกับว่าคุณขายข้าวมันไก่นะฮะแล้วก็มีคนมาเปิดเห็นว่าขายข้าวมันไก่ขายดีแล้วก็มีคนมาเปิดขายข้าวมันไก่ข้างๆแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆนะฮะสุดท้ายมันก็คือข้าวมันไก่เหมือนกันไม่มีใครมาเปิดข้าวขาหมูสร้างความแตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นทั้งจุดข้อดีและข้อเสียข้อดีของมันคือมันจะเติบโต DeFi เนี่ยมันจะเติบโตอย่างค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าแพลตฟอร์มไหนที่ไม่มี liquidity คนก็จะไม่ยอมบายเหรียญ Governance Token ตัวนั้นส่วนข้อเสียคือการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม DeFi เนี่ยมันจะช้าหน่อยเพราะการจะสร้างไอเดียที่แปลกใหม่ได้มันใช้ระยะเวลาการจะสร้าง liquidity ขึ้นมาได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลามันไม่ง่ายนะครับแต่ผมมองว่าตรงนี้เป็นผลดีนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนได้นะครับว่าเหมือนก็สุดท้าย DeFi มันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนบางทีเหมือนก็ไอ้กงล้อมการเงินแล้วก็ความเชื่อของ DeFi เนี่ยมันอาจจะล้มลงในสักวันหนึ่งก็ได้นะเพียงแต่ผมมองว่ามันดูดีกว่า ICO เยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดเราดูในแง่ของเทรนด์แล้วเนี่ย DeFi มันเจ๋งมากเลยนะDeFi เนี่ยมันทำให้โลกคริปโตเนี่ยเข้าสู่การทดลองทางการเงินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผู้คนเนี่ยจะตอบสนองยังไงกับสตอรี่ของเหรียญ Governance Token ซึ่งเป็นเหมือนกับสินทรัพย์ประเภทใหม่นะครับเงินการสร้างแชร์จะหมุนไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าเหมือนที่ธนาคารทำจริงๆตอนนี้มีโปรเจกต์ชื่อ Alpha นะที่ SCB 10X เนี่ยสนับสนุนด้วยเหมือนกันมันเหมือนกับธนาคารชิปมาเล่น DeFi เลยนะครับมันเหมือนเป็นสนามทดลองทางการเงินที่สามารถทำได้นะครับทีนี้มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วคนจะคิดว่ามันจะมีมูลค่าและหมุนต่อไปได้หรือว่าจะจบแบบ ICO เพราะคิดว่าเหรียญเหล่านี้ไม่ได้มูลค่าอะไรนะพูดง่ายๆแต่ว่าไอการทดลองเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นการทดลองที่น่าสนใจแล้วก็สนุกที่สุดในประวัติศาสตร์การเงินในโลกคริปโตเลยนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ธนาคารแล้วที่สามารถทำแชร์ได้มันกลายเป็นว่าคนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมสร้างสตอรี่และสร้างแชร์เป็นของตัวเองได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเราวันนี้ยาวมากเลยตั้ง4นาทีนะฮะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดคิดออกก็จะมาเล่าตอนหน้านะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ